ดตามความเคลื่อนไหวรอบโลกตลอดทั้งสัปดาห์กับรายการรอบโลก Weekly
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการรอบโลก Weekly กับผมบูดดี้กวีวัฒน์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงเวลา 13:05 นถึงเวลา 13:30 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือรวมถึงฟังรายการย้อนหลังได้นะครับทางพอดแคสต์และ Spotify เสียงจากทหารเรือทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับรายการของเราวันนี้นะครับยังคงอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ณประเทศกาตาร์นะครับซึ่งผลการแข่งขันต่างๆจนถึงวันนี้คนผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าใครแพ้ใครชนะอย่างไรสำหรับคนไทยเรานะครับที่อาจจะ ไม่มีโอกาสได้เชียร์ทีมชาติของเราเองนะครับในมหกรรมฟุตบอลระดับโลกรายการนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะแบ่งใจไปเชียร์ทีมร่วมทวีปเอเชียทั้ง4ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกไปนะครับทั้งซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอิหร่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหลายทีมนะครับก็ทำเซอร์ไพรส์ชนิดหักปากกาเซียนกันเลยนะครับทั้งซาอุดิอาระเบียนะครับที่พลิกเอาชนะอาร์เจนตินาที่มีเลโอเนลเมสซี่นับเป็นเต็ง2แชมป์โลกปีนี้นะครับไปแบบล็อกถล่มเลย2ประตูต่อ1จนกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียนะครับประกาศอัดฉีดให้กับนักเตะของทีมซาอุดิอาระเบียด้วยการแจกรถหรูมูลค่า53ล้านบาทให้กับนักเตะทุกคนเลยทีเดียวนะครับหรือจะเป็นญี่ปุ่นนะครับที่ก็พลิกล็อกเอาชนะแชมป์โลก4สมัยอย่างเยอรมันไป2ประตูต่อ1เช่นกันนะครับขณะที่เกาหลีใต้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับด้วยการเสมอไปจะมีก็แค่อิหร่านนะครับที่พลาดท่าพ่ายไปในนัดแรกของการแข่งขันทีมจากเอเชียนะครับที่ได้ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายของการแข่งขันในทุกๆครั้งที่ผ่านมาหากไม่นับเจ้าภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีแต่หน้าเดิมๆที่มีความเก่งกาจในเรื่องของฟุตบอลที่สุดในทวีปนะครับทั้งทีมอย่างเกาหลีใต้นะครับที่ไปบอลโลกมาแล้ว11ครั้งซาอุดิอาระเบียและอิหร่านนะครับที่ไปบอลโลกมาแล้ว6ครั้งและญี่ปุ่นนะครับที่ผูกขาดการไปรอบสุดท้ายทุกครั้งนับตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาซึ่งก็ยังไม่รวมถึงนะครับออสเตรเลียที่เพิ่งจะเปลี่ยนโซนทวีปนะครับมาแข่งขันในโควต้าเอเชียซึ่งก็น่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่จะผูกขาดการไปบอลโลกรอบสุดท้ายโดยโควต้าเอเชียหลังจากนี้ด้วยมาตรฐานของฟุตบอลที่สูงพอนะครับในระดับทวีปเอเชียของเราโดยก่อนหน้านี้นะครับออสเตรเลียเนี่ยแข่งรอบคัดเลือกในโซนโอเชียเนียนะครับซึ่งมีโควต้าเดียวคือโควต้าเพย์ออฟนะครับซึ่งชาติใหญ่ในโซนนั้นก็เห็นจะมีแค่2ประเทศนะครับก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็จะมีนิวซีแลนด์นี่ที่พอจะต่อกรกับออสเตรเลียได้แต่ก็มักจะเป็นออสเตรเลียนะครับที่จะได้สิทธิ์นั้นไปทุกครั้งโดยมาตรฐานฟุตบอลที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมโซนนะครับแต่สุดท้ายนะครับการที่ผู้ชนะในโซนโอเชียเนียนะครับก็จะต้องไปเพลย์ออฟเพื่อแย่งชิงตั๋วใบเดียวกับทีมจากอันดับ5และ6จากทวีปยุโรปหรืออเมริกาใต้นะครับที่จะต้องมาเพลย์ออฟกันเพื่อแย่งตั๋วใบสุดท้ายนี้โดยทีมเหล่านี้นะครับแม้จะได้ลำดับที่5และ6ของทวีปตัวเองมาแต่หลายๆทีมนะครับก็มีมาตรฐานฟุตบอลที่สูงกว่าออสเตรเลียอยู่ดีก็ทำให้หลายๆครั้งนะครับออสเตรเลียเองก็จะต้องชวดกันไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในหลายๆครั้งเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับทางออสเตรเลียก็จึงคิดว่าย้ายโซนดีกว่านะครับจึงได้ทำการส่งเรื่องผ่านฟีฟ่านะครับมาขอใช้โควต้าร่วมกับทวีปเอเชียโดยออสเตรเลียเชื่อว่ามาตรฐานฟุตบอลของตัวเองนะครับเหนือกว่าหลายๆชาติในเอเชียแน่นอนและโควต้าของเอเชียนั้นก็มีมากถึง 4+5 ทีมนะครับออสเตรเลียจึงมองว่าอันนี้จะเป็นช่องทางนะครับที่จะทำให้ออสเตรเลียมีโอกาสที่จะได้ไปเตะรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้มากกว่าอยู่ในโซนเดิมนะครับสุดท้ายฟีฟ่าก็อนุมัติคำขอของออสเตรเลียไปแบบงงๆนะครับโดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียนะครับว่าเอ๊ะให้ออสเตรเลียมาอยู่ในโซนเอเชียได้อย่างไรนะครับซึ่งหลายๆชาติก็รวมทั้งไทยเราเองก็มองว่าเป็นการเอาเปรียบหรือเปล่านะครับเพราะแต่เดิมการที่จะเอาชนะ4ทีมขาประจำที่ไปในรอบสุดท้ายก็เป็นเรื่องยากพอแล้วนะครับนี่ยังมีออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมาอีกยิ่งทำให้ความยากในการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนั้นเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยทีเดียวครับแต่พอเอาเข้าจริงนะครับมาตรฐานฟุตบอลของออสเตรเลียก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่า4ทีมขาประจำของเอเชียก็คือซาอุดิอาระเบียอิหร่านญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เลยนะครับหรือแม้แต่ออสเตรเลียเองไปเจอหลายๆทีมในตะวันออกกลางนะครับก็เป็นเรื่องยากเลยทีเดียวเหมือนกันซึ่งออสเตรเลียอาจจะเริ่มคิดแล้วนะครับในตอนนี้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่ย้ายโซนมาเตะในเอเชียนะครับเพราะปีนี้ออสเตรเลียเองก็ต้องออกแรงจนถึงรอบเพลย์ออฟอยู่ดีเพราะมีคะแนนในรอบคัดเลือกไม่เพียงพอนะครับที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติโดยต้องไปเพลย์ออฟกับเปรูนะครับที่ได้อันดับที่5ในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ต้องสู้กันจนถึงจุดโทษเลยแต่ก็นับว่ายังมีโชคอยู่บ้างนะครับที่ออสเตรเลียสามารถเอาชนะเปรูไปได้ในการดวลจุดโทษทำให้สามารถคว้าตั๋วใบสุดท้ายของบอลโลกในครั้งนี้อย่างหืดขึ้นคอเลยทีเดียวครับทำให้ในปีนี้นะครับเอเชียของเรานั้นได้โควต้ามากมายมหาศาลเลยนะครับถึง6ทีมนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียอิหร่านญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้อันดับ 1-4 ในตารางคะแนนรอบคัดเลือกเข้ารอบไปโดยอัตโนมัตินะครับและกาตาร์นะครับที่เป็นเจ้าภาพก็ได้ไปแข่งในรอบสุดท้าย โดยอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ออสเตรเลียนะครับเป็นอันดับที่5ที่เพลย์ออฟเข้ามาได้ในรอบนี้แต่ถึงแม้เอเชียนะครับจะได้โควต้าจำนวนมากแค่ไหนนะครับแต่ผู้ฟังหลายๆท่านก็รวมถึงตัวผมเองนะครับก็อาจจะคิดว่าจะมีสักครั้งไหมที่ชาติอาเซียนของเราทั้ง10ประเทศนะครับจะมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกกับเขาบ้างซึ่งจะเห็นได้จากผลงานในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าไม่เคยมีทีมจากอาเซียนของเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมาก่อนเลยแต่ช้าก่อนนะครับความคิดนั้นอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วอาเซียนของเรานะครับก็เคยมีทีมตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วฟังไม่ผิดนะครับและทีมที่เคยไปนั้นก็คือทีมชาติอินโดนีเซียนั่นเองคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจจะร้องเฮ้ยไม่จริงหรอกมั่วหรือเปล่าโดยผมขอยืนยันข้อมูลนี้นะครับว่าไม่มั่วอย่างแน่นอนนะครับโดยต้องย้อนไปดูในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งที่3นะครับในปีคริสตศักราช1938จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับการแข่งขันยังใช้วิธีคัดเลือกทีมไปแข่งขันด้วยการใช้วิธีเทียบเชิญจากทีมสมาชิกของ FIFA นะครับเช่นเดียวกับใน2ครั้งแรกซึ่งแน่นอนนะครับทุกทีมที่เป็นสมาชิก FIFA และตอบรับการเชิญเข้าแข่งขันนะครับก็จะได้ถูกบันทึกไว้ว่าได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนั้นทันทีแม้แต่ประเทศไทยของเราเองนะครับก็เคยได้รับเชิญในทุกครั้งตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับในปี1930ซึ่งไทยเราเองก็เป็นสมาชิกของ FIFA นะครับตั้งแต่ยุคก่อตั้งเลยทีเดียวแต่เราก็ไม่ได้ตอบรับเชิญไปนะครับเนื่องด้วยในฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับจัดขึ้นที่ประเทศอุรุกวัยการเดินทางจากประเทศไทยหรือสยามในยุคนั้นนะครับไปยังประเทศอุรุกวัยในทวีปอเมริกาใต้นับเป็นเรื่องที่ยากเย็นเกินกำลังของเราเหลือเกินบวกกับบ้านเมืองในตอนนั้นนะครับเพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่1มาหมาดๆนะครับบวกกับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่6นะครับทำให้ไทยต้องตอบปฏิเสธไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ไม่งั้นไทยเรานะครับก็อาจจะได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะครับว่าเคยไปเล่นบอลโลกมาแล้วกลับมาที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งที่3ในปี1938นะครับ FIFA ก็ยังใช้ระบบการเทียบเชิญเหมือนเช่นเคยแต่ในครั้งนี้นะครับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งในยุคนั้นเป็นอาณานิคมของดัตช์หรือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันนี้นะครับโดยได้เข้ายึดครองเพื่อทำการค้าเครื่องเทศซึ่งอินโดนีเซียเองมีเยอะนะครับตามเกาะต่างๆโดยเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของทวีปยุโรปเนเธอร์แลนด์เองนะครับในฐานะที่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งในยุโรปนะครับในยุคล่าอาณานิคมก็มีฐานะเป็นเจ้าอาณานิคมของอินโดนีเซียด้วยจึงได้ทำการตอบรับ FIFA ในการส่งอินโดนีเซียนะครับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสในปี1938ครั้งนั้นด้วยแต่ส่งในนามประเทศ Dutch East Indies นั่นเองนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสนี้นะครับอินโดนีเซียในนามประเทศ Dutch East Indies ก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแข่งขันได้อย่างไม่ยากลำบากนักนะครับเพราะนักแข่งนะครับก็เดินทางมากับเรือสินค้าของเจ้าอาณานิคมที่เดินทางมาส่งสินค้าจากเอเชียมายังยุโรปเป็นประจำอยู่แล้วและฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในยุโรปนะครับในประเทศฝรั่งเศสจึงไม่ใช่เรื่องยากนักสำหรับการเดินทางอินโดนีเซียนะครับจึงได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งการแข่งขันในยุคนั้นก็ยังแข่งขันกันในระบบน็อกเอาท์นะครับแพ้คัดออกจะมีทีมเข้าร่วมเพียง16ทีมและแน่นอนนะครับทีมจากอินโดนีเซียก็เป็นชาติจากตะวันออกกลายทีมเดียวนะครับและก็ยังใหม่ต่อกีฬาฟุตบอลจึงกลายเป็นสมั่นน้อยในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยนัดแรกต้องพบกับทีมชาติฮังการีนะครับผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดทีมจากอินโดนีเซียโดนถล่มยับเยิน6-0จบเส้นทางการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกและครั้งเดียวไปในนัดแรกนั่นเองขณะที่ทีมฮังการีที่เอาชนะทีมอินโดนีเซียไปได้นะครับไปได้ไกลถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับโดยเข้าชิงกับอิตาลีนะครับแต่ก็เป็นอิตาลีนะครับที่แข็งแกร่งกว่าคว้าแชมป์โลกไปในการแข่งขันครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่าอย่างน้อยก็เคยมีชาติจากอาเซียนของเรานะครับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับเขาด้วยเหมือนกันแม้จะมาในนามของทีมอาณานิคมนะครับแต่ผู้เล่นนะครับนักเตะทั้งหมดเป็นชาวอินโดนีเซียแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาอาจจะไม่ดีงามเท่าที่ควรนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้ได้ภาคภูมิใจด้วยเช่นกัน และหวังว่านะครับหลังจากนี้จะมีทีมตัวแทนจากอาเซียนทีมใดทีมหนึ่งนะครับได้ไปวาดลวดลายในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกันอีกสักครั้งหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมิในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากับสรุปข่าวรอบโลกครับช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวรอบโลกครับมาเลเซียได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วหลังประสบภาวะทางตันทางการเมืองหลังเลือกตั้งหลังจากไม่มีพรรคการเมืองใดคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดในการครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาจัดตั้งรัฐบาลได้ทำให้เกิดภาวะสภาแขวนจนทำให้สมเด็จพระราชาธิบดีอัลสุลต่านอับดุลเลาะห์กษัตริย์แห่งมาเลเซีย ต้องเป็นผู้คัดเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศสุดท้ายได้แต่งตั้งนายอันวาอิบราฮิมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ทางนี้กษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียมีบทบาทในเชิงวิธีการเป็นส่วนใหญ่แต่ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่พระองค์ทรงเชื่อว่าจะควบคุมเสียงข้างมากในรัฐสภาได้สำหรับนายอันวาอิบราฮิมวัย75ปีเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและถูกวางตัวเป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งจากนายมหาเทโมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลก่อนจะถูกกล่าวหาดำเนินคดีในข้อหารักร่วมเพศจนต้องติดคุกหลังเกิดปัญหาขัดแย้งกับนายมหาเทจนกระทั่งได้เป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้โดยนายอันวาให้คำมั่นว่าเขาจะเดินหน้าเพื่อเยียวยาความแตกแยกทางเชื้อชาติในมาเลเซียรวมถึงเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่ามกลางค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีนได้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อีกครั้งนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเมื่อ3ปีที่แล้วโดยตัวเลขทางการมีผู้ติดเชื้อใหม่ 31,414 รายเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่รวมผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศในจำนวนนี้ 3,927 รายมีอาการและ 27,517 รายไม่แสดงอาการโดยตัวเลขดังกล่าวทำลายสถิติเดิมที่มีขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาที่ 29,317 รายทั้งนี้มีผู้เสียชีวิต1รายจากวันก่อนที่ไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 5,232 รายโดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 297,516 รายรัสเซียได้ทำการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศถูกทำลายนับว่าเป็นการโจมตีอย่างเป็นระบบครั้งล่าสุดที่ทำให้เกิดไฟดับทั่วประเทศและปัญหาอุณหภูมิที่ลดลงโดยสำนักงานบริหารและจัดการของกรุงเคียฟประกาศเตือนประชาชนให้หลบในที่หลบภัยจนกว่าการแจ้งเตือนจากการโจมตีทางอากาศจะสิ้นสุดลงทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียได้เพิ่มการโจมตีเครือข่ายพลังงานของยูเครนหลังจากพ่ายแพ้ในสนามรบหลายครั้งเกิดเหตุระเบิดขึ้น2ครั้งใกล้กับป้ายรถเมล์ในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงเช้าวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย18คนซึ่งในจำนวนนี้3คนอาการสาหัสตำรวจอิสราเอลระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของชาวปาเลสไตน์ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในกรุงเยรูซาเล็มได้ออกมาประณามความรุนแรงขณะที่โฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสออกมายกย่องผู้ก่อเหตุโจมตีดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเช่นกันการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากอิสราเอลบุกเข้าโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อเนื่องกันหลายเดือนทำให้เกิดการโจมตีกลับโดยชาวปาเลสไตน์ที่พุ่งเป้าไปยังชาวอิสราเอลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว19รายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุประท้วงใหญ่ในโรงงานของ Foxconn บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไต้หวันที่เป็นแหล่งผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone ของบริษัท Apple ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองเจิ้งโจวทางตอนกลางของประเทศจีนคาดกันว่าพนักงานประท้วงเรื่องเงินโบนัสและคุณภาพการใช้ชีวิตในโรงงานระหว่างการกักตัวโควิด-19ซึ่งโรงงาน Foxconn เป็นหนึ่งในโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนโดยโรงงานจัดให้พนักงานของโรงงานอยู่ในระบบปิดตัดขาดพนักงานจากโลกภายนอกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและทั้งหมดคือรอบโลกวีคลี่กับผมวูดดี้กวีวัฒน์นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์รายการของเรานะครับยังมากันเวลาเดิมนะครับ13นาฬิกา5นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและหลากหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือนะครับฟังย้อนหลังกันได้ที่พอดคาสต์และ Spotify เสียงจากทหารเรือทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ
I fell in love with you watching Casablanca Back row of the drive-in show in the flickering light Popcorn and Cokes beneath the starsBecame champagne and caviar Making love on a long hot summer summer's night. I thought you fell in love with me watching Casablanca, holding hands in the paddle fans in Rick's candlelit cafe, hiding in the shadows from the spies. Moroccan moonlight in your
ความเคลื่อนไหวรอบโลกตลอดทั้งสัปดาห์กับรายการรอบโลก Weekly